habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa habeen khamiisa bisha oktoobarna waa shan sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacaddayada fiidnimona waxaa halkan si wada jiray idinka daadiin doonaya ibraahin xasan daanduri iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud jimcah.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ilaa iyo 7 qof oo ku dhaawacmay weerar aan ahayn qarax rasaas ama musiibo kaleeto oo dabiici ah oo saakeeto ka dhacay degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Ana waa lagu baxay dadkii xaafadaha deriska ahaa iyo ciidankii boolis degmada joogay iyo dadkii kale oo magaaladii dhan ku wada baxay. Alaayo xaal waxaa lagu guuleystay marka dambe in la dilo, marka wuxuuna dhaawacay ugu yaraan 7 qofood.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin aanu ku eegayna taariikhda iyo xaaladda magaalada Warshiikh ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
waxay isugu jiraan 3 qaybood. qaybo waxay isticmaashaa badda kalluunkii ku nooshahay, qaybna waa xoolo dhaqato, qaybna waa beeraley. xadaaladda marba sii isoo bedelaysay. birigii hore wax badanaa la dhoofiyo, la qaado xayaan yaxaaska, kaasoo hilibkiisa la qallajiyo, wax kaleeto oo meel loo qaadi jira ma jiri jirin.
waxaa kale ood maqli doontaan barnaamijkii wargeysada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
taliyaha booliska ee Las Vegas, Gio Lombardo, ayaa sheegay inay muhiim tahay inay la hadlaan cid kasta oo taqaana Stephen Paddock oo ah ninkii weerarka ka geystay Las Vegas, si uu yidhi taliyuhu loo helo suurtagalnimada haddii ay cidi gacan siisay. iyadoo la eegayo tirada hubka iyo weliba waxyaabaha qarxa ee uu gaadhigiisa ku keydsaday, ayaa taliye Lombardo uu warfidyeernada u sheegay inay adag tahay in la aamino in Paddock uu weerarka fuliyo kelidii. waxaana uu sheegay Lombardo in uu 19 sano uu ku noolaa ninkani waxa uu ugu yeedhay nolol siraa, islamarkaana dhaqdhaqaaqa uu sameynayay sannadahaasi oo dhan ay ahaayeen kuwa uu ka fikiray. hase yeeshee ma aanu sheegin in uu wax faahfaahina ka bixiyo. waxaa laga og yahay ilaa hadda ninkan isagoo ku sababeeyey inaanu rabin inuu sheego waxa dadka ku hagi kara macluumaad dadan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ku adkeysanayaa in xoghiyihiisa arrimaha dibadda Tillerson uusan weligii ku anjabin inuu iscasilayo, isagoo ku tilmaamay sheekada la xiriirta xiisad la sheegay inay ka dhex oogantay labada mas-uul inay ahayd war been abuura. madaxweyne Trump ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka maanta oo Khamiisa waxaa si weyn ugu dhaleeceeyay telefishinka NBC oo uu sheegay inuu baahiyey in Tillerson xoghiyihiisa arrimaha dibadda uu qarka u saaran yahay inuu iscasilo kadib muddo bilo ah oo xurgufi ay kala dhex gashay madaxweynaha. telefishinku waxaa kaleeto uu sheegay in Tillerson uu ugu yeeray madaxweynaha duqan kadib kulan uu saraakiil sare kula yeeshay xafiiska Pentagonka bishii July. arbacadii shalay, Tillerson waxa uu maxkamad juraan ku tilmaamay wararka sheegaya in uu ku dhowaa inuu iscasilo. mar la weydiiyey in madaxweynaha uu ku tilmaamay duqonaya in kaleeto, Tillerson ma uusan beenin hadalkaasi, laakiin waxa uu ammaan kula dhaqaaqay madaxweynaha iyo hadaaftiisa siyaasadda dibadda.
saddex ka mid a ciidamada howlgallada gaarka ah ee Mareykanka iyo shan ka mid a askarta dalka Niger ayaa la dilay, halka laba kalena la dhaawacay kadib markii weerar lala beegsaday iyagoo ah howlgal si wada jira uu sameynayay arbacadii shalay, sida ay sheegeen salaatiin saraakiil military oo Mareykan ah. taliska ciidanka Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in weerarku uu ka dhacay meel ku beegan xadka ay wadaagaan dalalka Niger iyo Mali, taasoo qiyaas ahaan 90 kilomitir waqooyiga kaga beegan caasimada Niamey. askarta dhaawaca ayaa loo qaaday dhinaca magaalada Niamey, iyadoo xaaladooduna ay degan tahay sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanku, kuwaasoo qariyay in la magac dhabo maadaama aan la ogolayn inay si furan uga hadlaan dhacdada. ciidamada commandoska ah ee Green British ayaa lagu weeraray aagga ay gacanta ku hayaan maleeshiyada Alqaacidada Maqrib.
ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq, Xaydar Al-Cabaadi, ayaa Khamiistan maanta xoogaga Kurdiyiinta ee Beshmark waxa uu ku booriyey in ay la sii shaqeeyaan ciidamada Ciraaq si ay markaas ula dagaalamaan kooxda la baxday dowladda Islaamiga ee ISIS, halkaas oo sidoo kaletana uu ku celiyey sida uu uga soo horjeedo madax bannaanida Kurdiga. Isagoo ka hadlayay magaalada Paris ayaa ra-iisul wasaare Cabaadi waxa uu sheegay in xukuumaddiisa aanay rabin in dagaal hubaysan ay la gasho Kurdiyiinta, balse ay tahay awoodda federaalka in lagu guulaysto. Kurdiyiinta dalkaasi Ciraaq ayaa iyagu sheegay inaanay hirgelinaynin aftida madax bannaanida ee la qabtay bishii hore. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isna Khamiistii waxa uu sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay inay dhexdhexaadin ay ka gasho xaaladdaasi. Kurdiyiinta iyo dowladda Ciraaq ayaa muddo dheerba isku khilaafsanaa dakhliga ka soo xirooda saliidda, iyagoo gacanta ku haya dhowr magaalo oo ku yaala waqooyiga dalkaasi Ciraaq.
fiidnimo wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Suuq bacaad oo ahaa suuqa labaad ee ugu weyn magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa hakada ku jira guud ahaan ganacsiga suuqa, kadib markii shalay suuqaasi lagu dilay mid ka mid a ciidamada dowladda hoose munishipiyada loo yaqaano oo howlo cashuur ururina ka waday goobtaasi. Wariyahayaga Ibraahim Xasan Daanduray ayaa xaaladda ka taagan suuqa ka waraystay Axmed Xasan Colaad.
Ibraahim Xasan, aada umaadsan tahay. Iminka waxaan ku suganahay deegaankan suuq bacaad. Suuqan waxaa saameeyey maantay in dhammaan ganacsigii albaabada laysugu dhuftay oo wax dhaqdhaqaaqa uusan ka jirin. Ganacsatada aan la sheekaysta qaarkood waxay ii sheegeen in guddoomiyaha degmada Yaqshid inuu maaragtay amar ku siiyey inaysan ganacsi aan la furi karin. Sidaad ka warqabtana, suuqu wuxuu deegaan ahaan ku yaallaa degmada Yaqshid oo ah degmo aad u ballaaran oo maaragtay degmooyinka magaalada Muqdisho la dhihi karo degmada ugu weyn waaye. Marka waxay ii sheegeen inaan maaragtay wax dhaqdhaqaaqa oo ganacsiga suuqa maantay aan maaragtay ama albaabada aan loo furi karin. Sababtuna waxay ii sheegeen in maaragtay shalay oo lagu dilay suuqaani mid ka mid a ciidamada ilaalada deegaanka ama kuwa cashuuraha qaada oo shalay suuqa lagu dilay. Sababtaas ayaa maaragtay u ah ayay ii sheegeen maaragtay in suuqa oo guddoomiyuhu uu sida amar ku bixiyey in aan la furi karin.
Axmed, ilaa iyo hadda ma jirtaa cid loo soo qabtay dilkaasi loo geystay ninkaasi ka tirsanaa shaqaalaha dowladda hoose?
Ilaa hadda gacanta laguma soo dhigin. Sababtu suuqa xirnaashaheedana keentay waxay ahayd raggaasi dilka geystay ee haddana fakaday ganacsiga. Marka qaarkood waxaa lay sheegay ama ganacsatadu in maaragtay la yidhi maxaad wax uga qaban weyseen markii dilka ay geysanayeen raggaasi hubaysan ood arkayseen inay askariga dowladda hoose ay toogteen.
Waa gartay sababta ma la sheegay ninkaasi u beegsadeen
dilalka qorshaysan magaalada Muqdisho? Maalmihii ugu dambeeyey aad ayay ugu soo kordhayeen ayagoo siyaabo kala duwanna u dhacay. Marka ma ahan markii ugu horreysay oo askari dowladda hoose u shaqeeya ama askari ka tirsan ciidamada kala duwan ee dowladda sidaas lagu toogto raggaas hubaysan ay dhaqaaqaan.
Nimankaas hubaysan ee toogashada geystay soo ma ahayn in ciidamada amniga kuwa degmada ay raadsadaan ay gacanta kusoo dhigaan? Maxaa loogu xirayaa in ganacsiga maaragtay aana la furin?
Ibraahinow, waa wax ku cusub magaalada Muqdisho. Ma ahanina dilalkan sidaan hore kugu sheegay, dilal hadda bilowday, waa dilal muddo ka jiray magaalada Muqdisho oo qorshaysnaa oo askarta dowladda oo kala duwanna loo geysan jiray. Marka sababta hadda keentay in askarigaasi maamulku ay ganacsigii ay maaragtay ay ku qasbaan maxaa wax loogu qaban waayey? Ama ilaa in aad keentaan raggii dilka geystay ganacsigii suuqa albaabada ayuu maaragtay laysugu laabayaa ama dhaqdhaqaaq ma jirayo ilaa hadda sababtay ganacsatadu isweydiinayaan?
Axmed, aad ayaan u garanayaa suuq bacaad waa suuq weyn degmada Yaqshid ka sokow magaalada Muqdishow, gaar ahaan degmooyinka ku dhadhow Yaqshid ayaa dad badan oo ku nool noloshooda ay ku xireed. Maxaa kaaga dhex muuqanaya?
Ibraahinow, waxaad dareemi karaysaa suuqu sida aad hore u sheegtay ama u sheegnaba, suuqu waa suuq aad u ballaaran wuxuuna ku xiran yahay ganacsi ahaan suuqa ugu weyn Soomaaliya ama magaalada Muqdisho, suuqa Bakaaraha, qeybaha kala duwan ee suuqyada kale ama magaalada Muqdisho, degmooyinka kala duwan, ganacsi ahaan aad buu ugu xiraa. Waxaa kaloo ganacsi ahaan aad ugu xiraa gaadiidka ganacsi ee gobollada u baxa aad bay ugu xiraayeen. Marka suuqu ool imid maanta, waxaan ka dareemayay inuu yahay mid faaruqa oo wax dhaqdhaqaaqa aysan jirin. Dhammaan ganacsigana albaabada ee laysugu dhuftay oo wax albaaba oo furan aysan ishaadu qabanin. Sababta marka suuqa marka dhaqdhaqaaqiisa iyo maaragtay waa dareemi karaysaa in meeshii xirnaajihiisa dadkii ku xiraa in maaragtay ganacsi ahaan ama maaragtay dhinaca maaragtay dhaqaalahaba inay maaragtay wax kasoo gaari karaan.
Aad buu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad oo khadka telefoonka ugu warramayay Ibraahim Xasan Daanduray oo ku sugan Washington.
dadaal ka dhanaa musuqmaasuqa oo socda ayaa la filayaa inuu iftiimiyo boqolaal milyan oo dollar oo gala Britain sanad walba. Howshaas socota ayaa waxaa lagu booqanayaa hanti iyo dhismooyin la tuunsan yahay in lagu maalgeliyey lacag markaas laga soo musuqmaasuqay meelo kale. Booqashada ugu horreysa ayaa waxaa lagu sameynayaa oo xoogga lagu saarayaa lacagta meelaha la tuunsan yahay in lagu maalgeliyey lacagta laga soo musuqmaasuqay dalkaasi Nigeria. wariyaheena v o a Ridwaan Xaaji Cabdiwuule ayaa warbixinta nooga soo diray London.
dadka u ololeeya la dagaalanka musuq maasuqa oo iskood isku xilqaamay ayaa booqday qaar ka mid a hantida iyo dhismayaasha qaaliga ah ee la tuhunsan yahay in lagu maalgeliyey lacaga laga soo musuq maasuqay meelo kale oo caalamka ah oo Nigeria ay ka mid tahay. socodkan loogu magacdaray socodka boobka hantida ay shakhsiyaadka awoodda dowladeed ku takrifala ku kacaan ayaa dadka caanka ah ee ka qayb galay waxaa ka mid ah Oliver Bullow oo caan ku ah la dagaalanka musuq maasuqa, waxaana uu yiri xaqiiqdu waxa ay tahay in waxa ugu xun ee ka dhacaya dunidan tuulada noqotay ay ka jiraan halkan oo London ah, waxaana uu ula jeedaa lacagaha lasoo musuq maasuqo dunida inteeda kale ee London imanaya. dadka u dooda la dagaalanka musuq maasuqa waxa ay sheegeen in Britain ay hoy u noqotay lacagaha laga soo dhaco dunida inteeda kale. socodkan lagu indha indhaynayay dhismayaasha la gelinaya hantida laga soo dhaco dalka Nigeria waa kii ugu horreeyay ee noociisa ah oo diiradda lagu saarayo musuqa baahsan ee ka jira dalkaas. dadka ka qayb galay socodkan waxaa isna ka mid a Matthew Page oo horay uga tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka kana faallooda arrimaha Nigeria, xilliganna waxa uu ka tirsan yahay hay-adda la dagaalanka musuq maasuqa ee Transparency International. bulshada caalamka gaar ahaana Britain, Maraykanka iyo dalal kale waxa ay gacan ka geysanayaan sahlidda lacagaha ay musuq maasuqaan shakhsiyaad sare oo u dhashay dalka Nigeria iyagoo u maraya sharikado shisheeye, bangiyada wax maalgeliya iyo sharciyada dhulka. ololahan ayaa intii uu socday waxaa lagu booqday dhismayaasha caanka ah ee ku yaala deegaanka Belgravia ee magaaladatan London. warqadaha canshuurta oo si hoose ay u heshay sharciyaqaanada Mossack Fonseca ee fadhigoodu uu yahay dalka Panama ayaa lagu sheegay in dhismayaashan qiimahoodu uu dhan yahay malaayiin dollar, islamarkaana uu lunsaday guddoomiyaha aqalka sare ee Nigeria Bukola Saraki, inkastoo uu diiday eedaha loo jeediyey guddoomiyaha aqalka sare. sidoo kale goobaha kale ee la booqday oo dhismayaal qaali ah ay ku yaalaan ayaa lagu eedeeyey inay ku lug leedahay Diazani Alison Madook oo ah wasiirkii hore ee shidaalka ee dalka Nigeria, iyadoo xilliganna maxkamadda Houston ee gobolka Texas ay hakisay hantidan oo baaritaanno lagu wado. waaxda cadaaladda ee dalka Maraykanka ayaa sheegtay in baaritaankani uu socdo. Clementine Wallop oo ka faalloota arrimaha Nigeria ayaa sheegtay in madaxweynaha dalka Nigeria uu arrimahani la socdo inkastoo ay gaabis ku socdaan maadaama uu horay u ballanqaaday inuu dagaal adag la geli doono musuq maasuqa dalkiisa. arrimahani waxa ay gacan ka geysanayaan faqriga, waxa ay horseedayaan waxbarasho aan tayo lahayn, waxa ay dhiirigelinayaan argagixisada. waxaa jira bulshooyin da'yartoodii ay ku qasbanaadeen inay ku biiraan kooxaha hubaysan sida Boko Haram iyadoo ay sabab u tahay musuq maasuqa jira. wasiirka warfaafinta dalka Nigeria Lai Muhammad oo aan wax ka weydiyay arintan ayaa yiri
The government would not relent you know in pursuing this but we also need the cooperation
dawladdu kama caajisi doonta sidii loo dabagali lahaa dadkan hase yeeshee waxaanu u baahanahay wada shaqeyn aan la yeelano dalalka dibadda sababtu waxa ay tahay in aanan waxba ka qaban karin sharciyada ka jira dalalka kale ee sahlaya musuqan qiyaastii 100 bilyan oo gini oo ah lacagaha la soo musuq maasuqo ayaa sanad walba ku soo xarooda ama ka sii gudba magaalada tan London. Dadka u ololeeya la dagaalanka musuq maasuqa waxa ay cabsi ka muujiyeen dhaqaale xumada dalkan Britain, wixii ka dambeeyay markii Britain ay sheegtay inay ka bixi doonto midowga Yurub. Dhinaca kalena dowladda Britain uma muuqato xilligan inay wax ka qabanayso lacagaha la soo musuq maasuqo ee dalkeeda soo galaya. Ridwan Haji Abdiwali, VOA, London.
Fiid wanaagsan ayaan dhageystayaal idinlaan ee dhammaantiima meel kasto aad joogtaanba, bal markana aynu eegna sheeko ka duwan sheekooyinkaas oo dhan. Markaan dhageysanayno idaacadaha afka Soomaaliga ku baxa waxa laga yaabaa inaad maqasho dad ku dhintay amaba ku dhaawacmay qarax, rasaas, shil gaari amaba masiibo kale oo dabiiciya. Laakiin goorma kugu dambeysay dugaag weerar ku qaada magaalo oo dad ku waxyeelaya? Waa shakada aanu dhahayno. Saaka waaberigii ayaa bahal ay dadka deegaanka ku sheegeen shabeel, laakiin markii ay VOA-du ay aragtay sawirkiisa u muuqday harimacad ayaa islamarkaana aan la garanayn meel uu ka yimi, uu weerar ku soo qaaday qaar ka mid a dadka ku nool degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose, isagoo goobtaasi ku dhaawacay ilaa iyo 7 qof oo caruur ku jirto. Haddaba wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa sheekadaasi ka waraystay Maxamed Asiidow Cabdiraxmaan, gudoomiyaha degmada Walloweyn.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Colaad, marka hore waa salaamantahay adiga iyo baahda V O A. Arrintaasi waa jirtaa saacadii xilligii salaad subax kadib 11:20 meelahaas ilaa ay ahayd ayaa ugu horreysay qofkii ugu horreeyay oo arka oo degan oo degmada Walloweyn. Marka ma naqaan meel uu ka yimid shabeelkaasi, laakiinse xilligaasoo kale ayaa lagu dhex arkay magaalada meel barigeeda ah xaafad liiraada Caanole, isagoo markaas soo galay.
Waa gartay, kadibna maxaa dhacay?
Kadib waxaa dhacday qofka ugu horreeya oo arka wuxuu ahaa nin ku shaqeysta mooto, asagoo gurigiisa bannaankiisa fadhiya oo mootadiisa oo xoogaa farsameeqaan oo kale ahaa asagoo samaysanaya, wuxuu arkay shabeelkii oo dul taagan. Markuu ka carar u sii raadan waa ku soo gooday. Marka ilaahay mahadiis macabka dhaawac weyn ma gaarsiin, cidiyahaas keliya ayuu macnaha dhaawac yar wejigii ka gaarsiiyey. Kadibna macnaha ninkii waa soo orday, isagana waa soo baxay guri kale uu soo dhexgalay. Waxaa yaab leh arrinta ugu yaabka badan dhacday waxay ahayd canug yar oo markaas guriga soo kacday oo ku fadhida maxay ahayd oo tuunji waa dhinac maray, waxna macnaha maxay ahayd oo ma yeelin. Wuxuu galay qol meesha ka mid ah, gabadhii aadanatay soo istaagtay aabeed albaabka gargaracday, aab iga furay tiri. Aabii markuu albaabka furan wuxuu arkay shabeelo oo meesha taagan, gabadhiin macnaha uusan taaban. Gabadhii oo qolka ku jiida albaabku soo xirtay. Arrinta ugu yaabka badan oo dhacday horta taasay ahayd. Kadibna waxaa bilowday marka dadkii in lees waco oo la yidhaahda shabeela soo galay magaaladii oo annaga warka laftirkeega la isoo gaarsiiyey
haye.
Kadib kolleyta macnaha waa lagu baxay dadkii xaafadaha deriska ahaa iyo ciidankii booliska degmada joogay iyo dadkii kale oo magaaladii oo dhan ku wada baxay. Alaayo xaal waxaa lagu guuleystay marka dambe in la dilo, marka wuxuuna dhaawacay ugu yaraan 7 qofood.
Marka dhaawacan u geysanaya waa inta la eryayay ee dadka ay daba socdeen buu isna isdifaacay.
Maba bixinba oo meel banaan uma bixinba. Xaafada dhexdeeda markuu soo galay gurigii koowaad uu soo galay, waa ka soo baxay guri labaad uu soo galay. Gurigii labaad dhexdiisa waay marka dhaawac ilaan dadka meesha uu ku gaarsiiyey. Ilaan qof wal markii la yiri shabeelaha ku jira xaafada, dadku waxay isku dayeen inay macnaha ay ka hortagaan. Qof walba oo galaba macnaha wuu kusoo boodayay, marka asay difaac u ahaa banaana ma u bixin. Bootintaas uu ku sameeyay dadka intooda badan saasuu ku dhaawacay. Ilmo yar oo ayaga markaas xaafad joogana dhaawac ayuu gaarsiiyey. Waxaa ugu darneed gabar yar oo adiga 3 jir meelahaas ahayd ayuu wuxuu dhinacan qoorta xaggeeda uu cidiyey macnaha dhaawac oo xoogaa culus uu ka gaarsiiyey. Walowlalaha mar gabadhii way dhimatay, laakiin alxamdulillah way nooshaa cisbitaalka jiisaaba araab soo arkay.
ma markii ugu horreysay ood jabeel ku aragtaan walaweyn ee gaariheeda intaad walaweyn joogtay?
Walaal, aniga intaan walaweyn ku dhashay joogtay maana, intaan ku dhashay walaweyn aan joogay, dhacdadii iigu horreysay waa jabeel magaalada soo gala oo dad dhibaatay oo wax gaarsiiyey. Inta aniga nolosheeda aniga aan noolahay waa markii iigu horreysay.
Laakiin deegaanka ma degaan shabeelka lagu yaqaano lagu arkaa, mise layaab baydin ku noqotay in shabeel socdaa oo walaweyn soo galo?
Waa sax, waa sida aad sheegtay, waxay nagu noqotay layaab. Meelahan deegaankan degmada walaweyn howd oo asaga ay geli karaan libaax iyo shabeelka iyo malahan degmada walaweyn. Marka arrin waxay nagu noqotay oo layaab leh, meel uu ka yimidna ilaa hadda ma naqaan. Laakiin marka la fiiriyey raadka asaga meesha uu kusoo galay xaafadaas markii la raacay la fiiriyeyna, wuxuu nagu yimid dhinacan koonfur ee degmada walaweyn kaga toosan, meeshaasuu ka yimid. Waa markii ugu horreysay oo dadka ay arkaan, oo weliba waxaad u maleysaa dadka se usoo baxeen oo magaalada, oo dadka se usoo baxeen saqiir iyo kabiir nooc walbo dadka ahaa meesha isugu yimid. Waxaaba halis lagu ahaaba haddii gurigaas uu kasoo fakan lahaa in dad badan dhaawac ka lagu gaarsiiyo. Laakiin waxaa looga hortagay, markii intaas qofood uu dhaawacay kadib ayaa guriga albaabkiisa lagu soo xiray. Waxaa la keenay jaranjaro ama sallaan, qofba sida uu yaqaano, gurigii kor laga soo furay, meeshaasaa markii laga soo toogtay oo ciidanka saasay sameeyeen, saasaa lagu dilay markii dambe.
dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxau ahaa Maxamed Siidow Cabdiraxmaan, gudoomiyaha degmada Wanlaweyn, oo khadka telefoonka ugu warramaya wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
degmada Warshiiq waa magaalo ku taalla koonfur bari ee gobolka shabeellaha dhexe ee Soomaaliya, waxaana ay tahay degmo taariikh ku leh xilliyadii gumaystaha reer Yurub iyo faafintii diinta Islaamka. Warshiiq ayaa waxa ay tahay magaalo kaluumaysi, waxaana lagu tiriyaa meelaha leh mustaqbalka dalxiis haddii horumar ay hesho. Wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane ayaa booqday Warshiiq, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Warshiiq waa magaalo xeebeed qadiimi ah, waxay cirifka ku haysaa badweynta Hindiya. Ilaa 5 iyo 60 kilomitir ayay dhinaca waqooyi ka xigtaa magaalada Muqdisho. Muuqaal ahaan magaalada, indhahaadu waxay qabanayaan dhir ama doog aad u fara badan, waxaana ay ku dhex taallaa bacaad sida buuraha u samaysmay. Qaar ka mid ah dadka degmada waxay ii sheegeen in xeebta Warshiiq ay ka mid ahayd marinadii ay gumaysihii reer Yurub ka soo galeen dalka Soomaaliya, laakiin aanu ku nagaan. Sheekh Cabdiraxmaan Macalin Axmed waa guddoomiyihii ugu horreeyey ee Warshiiq ay yeelato kadib burburkii dowladdii dhexe 1919-kii. Waxa uu sharaxayaa sida uu ku yimid magaca Warshiiq.
Ilaa xad taariikhdii waxaan haddaan kini meelaha raadinay, sanadkii 1700 ayay ahayd birigii Warshiiq. Magacaas Warshiiq uu baxay waqtigaasay ahaad, wuxuuna ku baxyay, haddaan kuu sii jeclay, wuxuu ku baxyay 4 sheekh ayaa mataqaana soo safartay, naag la yidhaahda Caashir Rashid. Waxay tiri weydiin hooyaha, waan idin hirgeliyahaya laakiin biyo ma haysto. Waxay yidhi maan ku isa qaadanay mar biyad ka soo helaysaahe. Maantii hore waxa biyaha lagu doono jiray, aman walaxliya biyo lagu doono jiray, iyadoo waxaa la yidhi taa usaxta barihe biri ma badad biyo ka jira mayay tiri biyo macaa lay sheegay Warshiiq sheegaan ku socdalahay tiri kelimada imika Warshiiq saasay ku timid. Warshiiqna waxay ka mid ahayd dhulalkii ay gumaystihii reer Yurub ay dhulkan ka soo galeen Warshiiq, Xamar, Baraawe iyo Marko, afartaasoo 4 banaadir la isku dhihi jira. Warshiiq intaas waxa uu sii dheereed nin la dila mataqaana Yurub ah ee dhulkan koonfurta lagu dilo gumaystay, halkii laga dila nin Talyaani ahaayo ahay, waxaana lagu dila magaalada Warshiiq, waxaana dilay culimada birigaas beledka ka talihaysay oo gaalada diidaneed oo horkacaayay Sheekh Daawud Cali Idris Sheekhle oo horkacaayay.
Dadka magaalada Warshiiq ka hor iyo kadib waqtigii mustacmarka waxay xiriir ganacsi la lahaayeen magaalooyinka xeebaha leh sida Zeylac, Bandarbeyla, Muqdisho, Marka, Baraawe, Mombasa iyo jasiiradaha Lamu iyo Zanjibaar. Kalumaysigu waa qayb ka mid ah waxyaabaha ay dadka reer Warshiiq noloshoodu ku tiirsan tahay, sida uu sheegayo mar kale Sheekh Cabdiraxmaan Macalin Axmed.
Degmadaanu dhaqaalahooda ay ku tiirsan yihiin waxay isugu jiraan 3 qaybood. Qaybo waxay isticmaashaa badda kalluunkii ku nooshahay, qaybna waa xoolo dhaqato, qaybna waa beeraley. Dhaqdhaqaaqa xeebaha haddaan u naqanno, xadaaradda marba si isoo bedelaysay. Birigii hore wax badanaa la dhoofiyo la qaado xaaska ama libaaxa qafasay soomaalida ay u taqaano, kaasoo hilibkiisa la qallajiyo, wax kaleeto oo meel loo qaadi jira ma jiri jirin. Haddaan mallaagiyo qoyan aragoostadii ayagoo wada fariishka ayaa la qaadaa, qaboojiyaal ayaa la isticmaalaa, mutaqaana waxaa loo iibgeeyaa gaar ahaan magaalada Muqdisho loo iibgeeyaa, aragoostadan waxaa loo iib qaadaa ilaa Muqdisho, ilaa Dubay.
Warshiiq waa magaalo caan ku ah dhinaca waxbarashada diinta Islaamka. Dad Soomaali aan ahayn iyo Soomaali ka kala timid gobollada dalka ayaa waxbarasho u soo raasada, sida uu sheegayo Maxamuud Ibraahim Xasan Faanto oo ka mid ah odayaasha deegaanka.
Qaryada waxaa joogi jiray sheekhayna mucadamka ah Sheekh Cabdiraxmaan oo Cumar oo Maxamed Sheekh Daa'uud, wuxuu ku akhri jiray kutub Cadale, Warsheekh iyo Xamar oo u qaybsanaa jiray dad badanaa ka aflaxay, dad badan oon Soomaali ahayn laakiin dhaqan ahaan kasoo jeeda deegaankan oo carab iyo ashraaf iyo nooc walbale a joogi jiraba oo dukaamana iyo guryo iyo kulahaa jira, guryahaas badda ku jiro dhan dad oo carab oo ajaanibihi u badnaayeen oo ganacsina kulahay, waxna degaan ay u aheeday Sayid Barqash dadkii ka haray, xaakimkii Beyruut Sheekh Ismaaciil Nabhaani, nin caanoo la yaqaan waaye, qasiidadan leeyahay Hamsiyada uu ku leeyahay maaragtay Kumbeyt. Nimanka asaahriyiintana waa u yimideen markay kutubtiisa ay ku arkeen Masar oo daabacadda loo geeyey in lasoo daabaco, ayagoo farguriyo qorana la qaaday. Warsheekhana jaamacadde ka baxa la yiri qaryada uu joogo iyo Xamar uu ku dhashay Warsheekh iyo Xamar ma dhaafina la yiri.
Magaaladii qadiimiga ahayd ee sanada badan soo jirtay xilligan dadka ku nool waxay sheegayaan in ay ka jirto laba dhibaato, oo midda koowaad ay tahay biyaha la cabo oo aan ahayn kuwa macaan ah, iyo wadada u dhexaysa magaalada Muqdisho iyo degmada Warshiiq oo yaallaan bacaad aad u badan oo culays ku ah in kaluumaysatada iyo dadka safarka ah ay si dhib yar ku gaaraan magaalada Muqdisho. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Warshiiq.
Waa hagaag dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay wariyahayga Xuseen Xasan Dhaqane warbixintaasi nala socodsiinayey. Bal hadda markana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. waagaag dhegaystayaal, mar kale ayaan idulaynay dhammaantiinba fiidnimo wacano wanaagsan. Qaybihii kala duwan ay idaacadda ayaynu u gudbi doonaa. Qodobada aad ku maqli doontaan idin ku soo maqanna waxaa ka mid a barnaamijkii wargeysyada, xubintii dooda gaaban, iyo weliba qodobo kale, balse marka hore wararkii adduunka oo rogaalaelisa. Taliyaha booliska ee Las Vegas, Gio Lombardo, ayaa sheegay inay muhiim tahay inay la hadlaan cid kasta oo taqaana Stephen Baddock oo ah ninka weerarka ka geystay Las Vegas, si buu yidhi taliyuhu loo helo suurtagalnimada haddii ay cidi gacan siisay. Iyadoo oo la eegayo tirada hubka iyo wale waxyaabaha qirxa ee uu gaadhigiisa uu ku kaydsaday, ayaa taliyuhu u sheegay warfidyeennada inay adag tahay in la aamino Baddock inuu weerarka fuliyay kelidii. Waxaana uu sheegay Lombardo in uu 17 sannadood oo ninkaasi ku noolaa waxa ugu yeedhay nolol siray, islamarkaana dhaqdhaqaaqa uu sameynayay sannadahaasi oo dhan ay ahaayeen kuwa uu ka fakeray.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku adkeysanaya in xoghayihiisa arrimaha dibadda Tillerson uusan weligii ku hanjabin inuu iscasilayo, isagoo ku tilmaamay sheekada la xiriirta xiisad la sheegay inay ka dhex oogantay labada mas-uul inay ahayd war been abuura. Madaxweyne Trump ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa Twitterka maanta oo Khamiisa, waxaa si weyn uu ugu dhaleeceeyey telefishinka NBC oo uu sheegay in uu baahayey in Tillerson xoghayihiisa arrimaha dibadda uu qarka u saaran yahay inuu iscasilo kadib muddo bilo ah oo xurgufi ay kala dhex gashay madaxweynaha. Telefishinku waxaa kaleeto uu sheegay in Tillerson uu ugu yeeray madaxweynaha doqon kadib kulan uu saraakiilsa sare kula yeeshay aqalka Pentagonka bishii Julaay.
Saddex ka mid a ciidamada howlgallada gaarka ah ee Mareykanka iyo isha ka mid a askarta dalka Niger ayaa la dilay, halka laba kalena la dhaawacay kadib markii weerar lala beegsaday, iyagoo howlgalla si wada jira uga sameynaya arbacadii shalay, sida ay sheegeen saraakiil militari oo Mareykana. Taliska ciidanka Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in weerarku uu ka dhacay meel ku beegan xadka ay wadaagaan dalalka Niger iyo Mali, taasoo qiyaas ahaan 90 kilomitir waqooyiga kaga beegan caasimadda Niamey.
Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Xaydar Cabdi ayaa maanta xoogaga Kurdiinta ee Peshmerga waxa uu ku booriyey in ay la sii shaqeeyaan ciidamada Ciraaq si ay ula dagaalamaan kooxda la baxday dowladda Islaamiga ah, halka sidoo kaletana uu ku celiyey sidoo kaleeto in uu ka soo horjeedo madax bannaanida Kurdiga. Isagoo ka hadlayay magaalada Paris ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq wuxuu sheegay in xukuumaddiisu aanay rabin in dagaal hubeysana ay la gasho Kurdiyiinta, balse ay tahay awoodda federaalka in lagu guuleysto.
fiid wacano wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastaa joogtaanba waa idaacadda fiidnimo v o a. ciddii warbixinada iyo wararkaas isagaana bogayaga v o a somali.com ayaa dib uga daalacan kartaan. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo weliba axmed xasan colaad.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. magaalada Muqdisho 5 sano ee lasoo dhaafay isbedelo ayaa ka dhacay, iyadoo ilaa 4 gudoomiye ee maamul oo magaaladani ay soo martay. haddaba isbedeladaasi magaalada Muqdisho gudoomiyaasha iyo xagga horumarka iyo dibadhaca intaba, xilligani Muqdisho waa sidee? maxaa horumara, maxaase dibadhaca? xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa. waxaana igala qaybgalaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed, iyo Xuseen Maxamed Xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada. waxaana su-aasha hore aan siiyey Professor Maxamed Axmed Maxamuud. Professore, Muqdisho ilaa dhowr gudoomiyena way soo martay, xagga horumarka iyo xagga bilicda Muqdisho waa sidee hadda xilligaani?
bismillahi raxmaan raxiim. marka hore waxaan salaamayaa colaad iyo bahda v o a. walaa 5 sano ka hor horumar weyn ayaa meeshaasi laga bilaabay, iyada oo maxay ahayday magaalada Muqdisho meel eber laga soo qaaday waqtigaasna 2010 ilaa 2014, dadku wada garanayaan meel ebera u kasoo qaaday gudoomiyaha markaa xilka qabtay Tirsan. taasina ay horumar weyn u sameeyey oo shacabka Soomaaliyeed ujeedo, iyadoo u tallaabooyin badan qaaday, iyadoo qashinkii magaalada laga qaaday, iyadoo la nadiifiyey, iyadoo oo la keenay baabuurta demdemiska, isagoo keenay baabuurta ma garanaysaa ay nooc, markaa dhinac walba u ka dheeli tiray. marka waxa weeye horumar weyn baa socday. xagga amniga laftiisu wuxuu noqday meel ma garanaysaa amniga laisku halayn karay noqotay,
dadka ay wadankay dib ugu soo laabteen,
taasoo ajanabiga iyo dadkii soomaaliduba uu indhaha caalamka kusoo jeediyey sida xeebta liido kale uu lagu soo jeediyey oo meel kasta wacyigelin ka sameeyey.
Markaasi horumarka ma muuqda?
Marka ciyaaraha gobolada uu ka bilaabay
degmooyinhorumarkaasi
hadda dibudhaca baa lagu sameeyey oo wax muuqda.
Maxaa sabab?
Waxaa sababa waxa weeye amnigii oo gadaal usoo xumaaday oo ma garanaysaa isaga laftiisa wax dhaawacay waqtiga dadka bedelay oon hawshaa si fiican u buuxin karina waanu arkaa anigu inay ma garanaysaa.
Waye kugu soo labana Xuseen, isla su-aashaasi
colaad waa mahadsantahay brofesorka qodobow ka dhawaajiyey, laakiin fikir aada uga duwan ayaan aaminsanahay. Muqdisho shantii sano ugu dambeysay, gaar ahaan labadii sano ugu dambeysay, ayay ahayd magaalo u muuqata inay la tartami karto magaalooyinka kale ee bariga Afrika ku yaala dhinaca ammaanka, dhaqaalaha, isdhexgalka bulshada. Haddaan kala qaadno dhinaca bulshada, markaan eegno maamulkan hadda gobolka haya ee gudoomiyaha uu ka yahay Taabid, waxa ay sameeyeen horumar ballaaran. Marka uu asaga yimid xafiiska, wuxuu magacaabay gudoomiyaal 17 degmo. waxaa ogtaa markii ugu horeysay xubno badan oo dumar ah in markii ugu horeysay xilal ay ka helaan Muqdisho degmooyinka. Waxaa kamid Warta Nabadda, waxaa kamid Shibis, waxaa kamid Boondheere. Degmooyin badan ay heleen, waxay filayeen ma aheen, iyaga laftooda way ammaaneen, haween badan isku soo baxay, dowladday ammaaneen, gudoomiyey ammaaneen. Markii ugu horeysay inay xuquuq intaas la ka helaan waa markii ugu horeysay. Marka
dhinaca
ammaanku ka dhawaajiyey colaad, waxaad ogtahay markii laba sano ka hor aan dib ugu laabano magaalada Muqdisho, ammaanka hadda ayuu aada wanaagsan yahay. waxaad ogtahay 2014-kii 4-iyo-toban xildhibaan xildhibaano gaaraya Muqdisho lagu dilay, oo ay Saade Cali Warsame kamid ahayd, oo xildhibaano badan ay kamid ahaayeen. Hadda ammaanka waa ka wanaagsan yahay. Hadda hal xildhibaan ayaan ognahay intii gudoomiyaha ka hor la magacan, sanadkan markaan kasoo qaadno, wasiirkii howlaha guud ee guriyeynta Siraaji ayaa keliya xildhibaanada ka baxay, allah unaxariisto, ama xukuumadda lafteeda. Marka ammaanka magaalada marka la fiiriyo colaad, aada u wanaagsan yahay. waxaad ogtahay
laakiin dibudhacan hadda uu tilmaamayo oo xagga maaragtay bilicdii Muqdisho oo isbedeshay
bilicdii magaalada Muqdisho aaday u fiican tahay. waxaad ogtahay muddo 37 sano kadib in magaalada Muqdisho habeen ciyaar lagu fiirsaday gobolka Banaadir, ciyaar uu qabtay, leerara la isticmaalaya habeen, waad ogtahay mugdi waaye.
marka horumarka muqdaale
mar ballaaran la
sameeyay. Professor, ma ku muqdamiyaa horumarkaas hadda jeegisaa dibadacan xaq u ka
yimid walaalkay? waxa weeye horta horumarka inaan laba kala aragno waa suurtagal, laakiinse waxa weeye 2010 ilaa 2014-ka waa horumarka aan sheegayo waxa kamida wax dhagaxaana iyo wax jidgooya magaalada isku furay. waxay ahayd free magaalada. waxaa jiray ciidan amniga oo
amniwadooyinku
aan may jirin. gobolku wuxuu ahaa meel caadi la tegi karo bini-aadankuna,
meel
kasta waa xiran military bay noqotay bilicdii magaalada. nalalkii Norway chinka ahaye
gudoomiyaha
keenay ma garanaysaa magaalada bilicdeeda kusoo celiyeyna 80% way dansan yihiin oo magaaladu waa mugdu. taas haduu walaalkay arki waayey xagga amniga, wiigan
gudihiismeel
kasta, xataa amnigii waxaa loo adeegsaday in xaafadihii jidgooyo loo wada dhigayo amnig dhagax lagu xiray. taasi haddana hadday amni meeshii ay keeni lahayd amnigii wuu kasii daray oo downtownkii xamarweyne waad arkaysay gudoomiyihii ururka haweenka ku-xigeenkiisa iyo wiilkiiba in maalin dhaweyd lagu
dilay,
maalin cad oo 10-kii galabnimo 10-kii duhurnimo lagu dilay, gurmadna loo waayey, ciidankii oo jooga la qaban waayey amniga ahaa. wasiirka amniguna wuxuu waa iscasilaya haddaan keeni waayo nimankaa la keeni waa la soo joojin waayo iyadoo lagu hadlayo.
marka waxaa leedahay
dibada maalintii ku xigtay qarax ka dhacay, haddana maxay bacadlaha hortiisa. marka walaalkay waxa weeye qolada hadda gobolka iyo maamulka gobolku waxa weeye bilicda ay soo saareen horumarkay keeneen waxa weeye photoshopyo iyo kamarada la isku sawiro oo habeenkiina laga tuso telefishinada, wax kale horumar ma hayna.
hadda qodobkaas
ma jirtaa sida hadda uu ku dhawaajiyey in wadooyinka xiran yihiin, dhagxaan lagu xiray meel walba ay xiran yihiin, amniga marka adiga iyo xagga horumarka xagee ka fiirisa?
Colaad, arrimaha amniga waxaa jiraan hay-ada qaabilsan, iyaga la weydiinaya sababta ay u dhigeen, laakiin iyaga waxay dadka u sheegaan mar walba ay ku celceliyaan in arinta dhagxaha loo dhigay wadooyinka xaafadaha inay arin ammaan la xiriirto. Waad ogtahay Muqdisho qaraxyada aad u yaraadeen markaas, laakiin waxaad ku xisaabsantaa qaraxyada badnaa. Baarlamaanka laba mar ayaa la weerar hal maalin, waad ogid 2014 iyadoo xildhibaano shiraayaan hadda, laakiin baarlamaan lama weerar. Waad ogtaa colaad qaraxyada waa yaryihiin, laakiin dhagxaanta ammaan ayay ciidamadu sheegeen in ayaga laga wareystay ku habooneed. Laakiin annaga mar walba media waan weydiinaa dadkaas saraakiisha ammaanka, waxay sheegaan wax suurtagal ah oo la aqbali karo dhinaca ammaan ku saabsan. Laakiin colaad mid isweydiintabad waxay tahay dad waxaa laga dhisaa shacabkiisa. Gobolka Banaadir taariikh uu sameeyey sanadkan, waad ogtahay markii ugu horeysay 1000 dhalinyaro ayaa shaqooyin loo soo bandhigay oo si cad ay dadku ugu tartamayaan oo ay xafiisyada dowladda u tagayaan, ayay shaqada dalbanayaan. Ra'iisul wasaaraha ballan qaaday, waana la sameeyey, dadkina waa la qaatay in la shaqaaleysiiyaan jeclaan lahaa oo ayagana ka faa'iideystaan. Arintaas marka laga soo tago colaad, waxaa kaloo muhiim ah oo magaalada hadda kusoo kordhay, markii ugu horeysay Muqdisho muddooyin sanado kadib waxay yeelatay bus stop ay dadka baabuurta ka raaci karaan, shibis hadaa tagtay ilaa iyo Jubba, isgooyska Jubba caan ah. Dadka waxay leeyihiin meel bus stop ay ku nastaan, qoraxda ka galaan marka gaari uu ka maqan yahay. Horumar intaas la eegay magaalada sameynaysa,
marka horumarka
tartiib ku socdaa.
Professor, ma ku muuqatay adiga Xuseen horumarka uu ku dhawaajinayo iyo arrimaha hal maaragtay dhalinyarada la shaqaaleysiinayo horumarkan socdo?
Waa horumarka horta binaadanku labaaba sibay warkaan aniga, inkasta oo gudoomiyaasha xilka soo qabtay ay la isku kaymid yihiin, haddana waxaan ka sheegayaa runta anigoo garab marin xaqiiqda. Gudoomiyaha Tarsan wuxuu qabtay abaara ka dhacay dalka, iyada oo dalkana u dhaqaaliisu hooseeyo, ayaa wuxuu sameeyey degmooyinka, wuxuu sameeyey inuu ku tartansiiyey wardadkiina inay caawiyaan. Waxaa dhacday inay lacag ku tartameen degmada ay ka lacag badiso in dadkii abaaraha la gaaray. Waxaa kaloo sameeyey abwaankii marxuumkii Allaah u naxariiste Maxamed Saleeban Tubeec oo dalka Jarmalka ku dhibaataysan, inuu isaguna ku tartansiiyey warhaliyeygii naasi Soomaaliyeed ee murtidaha inaad maxaladay
arrin
bulsho. Taasi nabad baa jirtay, waxaa jiray dareen wuxuu kicinayay dadka. Waxaa kaloo nabaduna waxay ahayd magaaladu way isku furayd, walaalkay jidadkii hadduu arki waayey nalalkii Norwijanka oo damayna uu arki waayey jidadkii xaafadiyo la gooyo, haddana dhibaatadii qaraxay ay nagu sii badatay. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu arko, ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu magaranaysa uu naga badbaadiyo wixii dhibka wada. Marka waxa weeye horumar dheer baa jiray. Horumarkii waa la gaabiyay, baabuurtii damdamiska 4-5 ahaayeen, laba ka shaqeeya hadda. Baabuurtii qashinka qaadaysay de hoos ay u dhaceen. Waxaa jira baabuur loogu talagalay dadka dhaawaca oo UK uu ka keenay gudoomiyaha gobolka, hase yeeshee dhib baa haddana halkaa ka yimid baabuurtaasi. 3 xabbo way halaabeen,
marka way baabeen
horumar lama hayo.
Xuseen, professor waxaan u sheegayaa wax adiga kuu
muqdamay, magaalada waa joogtaa, waana ka warqabtaa dadka dhanna dhageystayaasha laftooda. Magaalada Muqdisho inta joogta way arkaan magaalada mararka qaar dabaa kaco, suuq bacaad oo kale dabaa ka kaco, markiiba gurma degdeg ay helaan. Colaad, dadka hoosha qabana in la xaqiro ma ahan, waa loo soo gurmadaa. Gobolka Banaadir gawaari dabdamis uu qabaa isaga u gaar ah, shirkadaha qaarna way qabaan oo isgaarsiinto kale iyo kuwo kaloo gaar ah way qabaan, iyaga laftooda waa soo gurmadaan. Dadka ganacsatada suuq bacaad baka ay meelaha la mid jooga ee la kulma mararka qaar shilalkaas oo kale way ka warqabaan, waana cadeyn karaan inay gurmad helaan markiiba. Waxaan kaloo arin muhiim ah colaad, dadka hadda dowladnimadu waa u furan tahay, markaa fiirisid sida loola dhaqmaayo. Ma jirin in xafiisyada dowladda gaar ahaan degmooyinka in dadka loo ogolaado oo ay dadka booqdaan oo ay dadka maamulka heli karaan. Waad ogeyd xabadaha dadka indhaha laga gelin jiray, qofka waxaa dhihi jiray argagixiso ma tahay, maxaa ku keena meeshaan. Hadda dowladda waa u furan tahay dadka, markaa fiirisid sida dadka u dhexgalayaan. Barnaamij waxay qabatay dowladda oo diriseen la yiraahdo oo ay dadka ku dhexgalaan, hool fiican ay hayaan, iyo laftooda in
la dhaliilo oo dhaliil kaliya soo joog loo noqdo ma ahan hoole hayaan halagu amaano hooshooda hadii ugu yaraan aan lagu taageerin
waya adaw ma santiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen professor maxamed ahmed maxamuud oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed iyo xuseen maxamed xuseen oo ah taxaf wax ka qoray arimaha bulshada labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij aan kala dhigistaal waxa idin ku laafeynaa siyaas iyo nabad
xubintii dooda gaaban iyo waliba wariyahayaga Axmed Xasan Colaad dhegeystayaal adeen intaas ka kaga soo gudubno haatanna xubintii wargeysyada ah waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Ibraahim Xasan Danduray.
Kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada.
Barnaamijka wargeysyada waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo jooga studiyaha V O A ee London iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Danduray oo ku sugan studiyaha V O A ee Washington.
Aan ku bilaabo Danduray oo wargeyska Edmonton Journal ee ka soo baxa magaalada Edmonton ee dalka Canada ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo rabshadii dhawaan ka dhacday magaaladaas. Wargeyska oo soo xiganayay bulshada Soomaalida ayaa qoray in ninkan lala xiriirinayo weerarkii dhacay oo sanahayn qof ku xirnaa bulshada. Wargeysku waxa intaasi uu ku daray in hoggaamiyeyaasha Soomaalida ee dalkaasi Canada ay axaddii ku baaqeen in looga baahan yahay bulshada wada degta Edmonton inay u midoobaan ka hortagga falalka kala qaybin kara bulshada ama nacaybka abuuri kara.
Ninkan oo markii hore lagu tuumay inuu xiriir la leeyahay argagixisada oo lagu sheegay magaciisa Cabdullaahi Xasan Shariif ayaa falka uu ku dhaqaaqay uu yahay mid isaga kale ku ahaa. Sidaasina waxaa wargeyska u sheegay Jibriil Ibraahim oo ka tirsan xarunta Somali Canadian Cultural Society of Edmonton. Dhacdadani ma ahan mid la xiriirta arrimaha bulshada, ayuu yiri Jibriil, isagoo intaasina ku daray in falkani uu geystay qof shaqsi ah iskiisna khalad u galay. Waxaana uu sheegay in sida ugu xoog badan ay u cambaareynayaan wixii dhacay, isla markaasina ay caddaynayaan in bulshada Soomaaliyeed ay qayb ka yihiin bulshada.
Wargeysku waxa uu qoray in boolisku ay shaaca ka qaadeen in ninkan la tuunsan yahay oo Soomaali yahay horeyna isha loogu hayay oo boolisku ay la socdeen gaar ahaan sannadii 2015 oo la sheegay inuu xambaarsanaa aragtiyo xaq jirnimo ah. Axmed Cali oo ka mid ah dadka ku nool Edmonton ayaa sheegay in ninkan uusan garanayn qof aqoon u lehna uusan ku dhex arkin bulshada iyo dadka kale ee Edmonton ku dhaqan, waxaana uu yiri dhaqanka noocan oo kale ah ma ahan wax lagu yaqaano bulshadeenna.
Wargeysku waxa uu qoray in bulshada Soomaaliyeed ay axaddii kulan yeesheen iyaga oo waxyaabaha ugu muhiimsan ee heshiiskaana ay ku gaareen ay tahay sidii loo xoojin lahaa xiriirka, loogana caawin lahaa booliiska baaritaanka ay ku guda jiraan. Sidoo kale waxaa la isku waafaqay in laga midoobo falalka lidiga ku ah, lana muujiyo in argagixisadu ay ku guuldaraysanayso iskudaygooda ay ku doonayaan in bulshada lagu kala qaybiyo.
Aan u gudubno warbaahinta Sputnik International ee magaalada Moscow ee dalka Rashiya oo dowladdu ay maamusho oo warbixin ka qortay saldhig military ee dalka Turkigu uu ka furtay Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Waxaana warbixintan cinwaan looga dhigay Turkiga oo Soomaaliya ka furay saldhig military oo ah kii ugu horreeyay ee uu ka hirgeliyo qaaradda Afrika. Waxaana Sputnik International ay ku bilowday in dalka Turkiga uu furay saldhiggiisi military ee Afrika. Saldhiggan ayaa leh adeegyo lagu tababaro ciidanka Soomaaliya si ay ula dagaalamaan kooxaha argagixisada ah.
Saldhiggan oo ku baxday lacag dhan $100 million ayaa sabtidii la daahfuray, waxaana xarun uu u noqonayaa saldhigga 200 oo ciidanka dalka Turkiga ah, iyadoo dhowaana ay ku biirayaan in ka badan 10,000 oo isugu jira ciidanka Soomaaliya iyo AMISOM, kuwaasi oo dagaal kula jira maleeshiyada Al-Shabaab oo qayb ka ah ururka Al-Qaacida, dagaalna kula jira dowladda Soomaaliya. Maleeshiyadan ayaa waxay geysatay dilal ay ku dhinteen kumanaan qof 8 sano ee lasoo dhaafay, isla markaasina ay barakiciyeen malaayiin qof.
Sputnik International ayaa intaasi ku dartay inkastoo maleeshiyada ururka Al-Shabaab laga xoreeyay magaalooyin waaweyn sannadii 2012 oo Muqdisho ay ka mid tahay, haddana weli kooxdani ay jiraan oo aan laga guuleysan, waxaana ay Soomaaliya ka geystaan weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaqa. Si looga hortago kooxdan, waxaa ciidanka Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ay isku dayayaan inay dib isku habeeyaan booliiskooduna uu u shaqeeyo si la mid ah midka dalka Turkiga.
Militariga dalka Turkiga waxaa khibrad dheer ay u leeyihiin nooca dagaal ee ku dhufo oo ka dhaqaaq ee ka dhaca goobaha tuulooyinka. Waxaa tusaale u ah dagaalka ay kula jiraan ciidanka Kurdiyiinta ee koonfurta dalka Turkiga. Sidoo kale waxa ay dagaal kula jiraan maleeshooyinka Daacish ee ku sugan dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Tan iyo sanadkii 2011-kii markii uu Soomaaliya booqday Erdogan oo xilligaasi ahaa ra-iisul wasaare, waxaa muuqanaysa xiriir xoog badan oo dhinacyada diblomaasiyadda, dhaqaalaha iyo ciidanka oo u dhexeeya Ankara iyo Muqdisho.
Dalka Turkiga waxaa magaalada Muqdisho uu ka furtay safaaradda ugu weyn caalamka, waxaana ay malaayiin dollar ku bixiyeen arrimaha gargaarka bani aadamnimo wixii ka dambeeyay sannadkii 2011-ka oo Soomaaliya ay ka dilaacday macluul ay ku nafwaayeen 250,000 oo qof. Soomaaliya waxa ay udub dhexaad u tahay siyaasadda madaxweynaha dalkaasi Turkiga ee Afrika, iyadoo dalka Turkigu ay hirgeliyeen ilaa 72 xarumo diblomaasiyadeed guud ahaan qaaradda Afrika. Waxaana ka mid ah dalalka sidoo kale Turkigu uu xiriirka la samaystay Ethiopia iyo Kenya.
Dalka Imaaraadka Carabta ayaa isna lagu wadaa in saldhig militar uu ka furto Soomaaliland oo hore ugu dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale. Dalka Turkiga waxaa saldhig militar uu ku leeyahay dalalka Ciraaq, Waqooyiga Qubrus, Qatar iyo Suuriya.
Intaas ayaan toddobaadkan ku joojinaynaa barnaamijka wargeysyada, waxaana si wada jira idinla socodsiinayay anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London ku sugan,
iyo anigoo ah Ibraahim Xasad Duray oo Washington ku sugan.
Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
Waagaaga dhegeystayaal, aad bay u mahadsan yihiin Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo weliba Ibraahim Daanduray. Ibraahim, haatanna istuudiyo igu weheliya. Haye Ibraahim, maxay nuuxiga?
Shiruuc bar xusuuseed kumeel gaar ah ayaa arday jaamacadda Nevada ee magaalada Las Vegas ah waxa ay ku muujinayaan dareenkooda ku aadan toogashadii 59 qof ay ku dhinteen ee xaddii ka dhacday magaaladaasi, 500 ka badanna ay ku dhaawacmeen. Wariyaha V O A-da Mike O'Sullivan ayaa waxa uu kaga soo warramayaa Las Vegas in ardada hadda ay doonayaan xal ka hortagi kara in dhacdadaas oo kale ay soo noqoto. Jamaal Axmed Cusmaan waa kan.
Rodrigo Martinez oo barta maaraynta dhismayaasha isla mar ahaantaasina qayb ka mid ah waqtigiisa ku shaqeeya geynta cunnada goobta kasiinada ee Las Vegas oo halkii xaddii weerarku ka dhacay ayaa ka hadlaya sida ay wax u dhaceen iyadoo ay jirtay dabaaldeg muusiga oo codbaahiyaal aad u waaweyn ay deegaanadaasi meelo u dhowdhow ku rakibnaayeen. Ardaygan ayaa aaminsan in loo baahan yahay in weerarkaasi wax weyn laga barto.
Waxaan u malaynayaa in tallaabo aan qaadano. Waxaan haynaa dad xaaladdu ay ku xumaatay. Waxaan u baahanahay dhab ahaantii xakamayn hub.
Sidoo kale arday Chinese oo la yiraahdo Richard Lee isla mar ahaantaasina barta qalabaynta iyo dhisidda guryaha ayaa waxa uu ku raacsan yahay madaxweyne Donald Trump in dhacdadii weerarkii Las Vegas ka dhacday uu ahaa dhacdo shaydaan, waxaase uu kaga soo horjeedaa arrinta ku saabsan xakamaynta hubka.
Those weapons are made for wars. It's not something like individuals should have in their house. Like you don't need
hubkan waxa loo sameeyay dagaal. Ma aha wax dad ay guriyooda ku haysanayaan. Uma baahnaad qoraga AK-47 si aad u daafacdo naftaada. Waxaad kaliya u baahan tahay bastoolad. Waa intaas.
Handgun. Like that's it.
Arday kale oo Daniel Shin la yiraahdo rajaynaya inuu ka shaqeeyo shaqooyinka ku salaysan soo dhaweynta ayaa sidoo kale muddo ka shaqeynayay hoteelka weerarka uu ka dhacay.
Waxay had iyo jeer dhahaan waa inaad arrimahan u diyaar garowdaa, balse joogitaanka xarunta iyo inaad deegaanka goobjoog ahaatid weligaa diyaar uma noqonaysid arrimo noocan oo kale ah.
Michael Degan oo isaguna ka shaqeeya xarunta jaamacadda ayaa qori isagu leh, laakiin waxa uu leeyahay weligiis qoriga uma uusan qaadanin meel ka baxsan guriga, waxaana uu leeyahay in ninkii weerarka ka geystay gudaha Las Vegas uu qoryo kasoo kala iibsaday 4 gobol oo kala gadiisan, hoteelkana si qarsoodi u soo geliyay isagoo ku soo qariyay boorsooyinkiisa. Degan ayaa doonaya in sidoo kale aad loo baaro dadka doonaya in ay qoryaha iibsadaan, xarumaha hoteelladana amnigooda aad loo adkeeyo.
I think that they should have metal detectors and also think that they should screen your baggage.
Waxay ila tahay inay helaan agab biraha sheega oo sidoo kale to ay baaran boorsooyinka. Waan ognahay intaas ay warar ku tahay xogta gaarka ah ee qofka, balse waxa sidoo kale to xaq ay u leeyihiin inay daafacaan shaqaalahooda iyo sidoo kale martidooda.
You know, I know that's invasion of privacy, but they also have the right to protect their employees as well as the other guests.
Qaar ka mid ah goobaha kasiinada ee khamaarka lagu xiyaaro ayaa durbaba bilaabay inay baaraan boorsooyinka iyo dadka kale ee soo galaya hoteelka, kuwaas oo ku baaraya agabyada biraha sheega. Weerarkii ka dhacay magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada ayaa argagax geliyay dad aad u fara badan oo Mareykanka.
Waa dhageystayaal wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan aad buu mahadsanyahay warbixintaasina la socodsiinayay. Gabagabadii idaacaddayada fiidnimo ayaanu ku sii siqaynay, haatanna aynu dib u jaleecno mar kale kaalmihii heesaha. Waa Seene Ciiga Maxamed iyo weliba Nacabkii Hejibin.
jabin heestaasi waxa ku luqeynaysay Seynab Ciige, iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenna wadajirkeedu kugu soo jeedinayeen Cabdi Xakiim Maxamuud Sharwac ayaan uga Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doonana leenahay dhammaantiinba.
Chayudiyo chawilagun maestiyo Chips are the...